Balance, magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Hezký dobrý den z Rádia Wave vám přeje Petr Bouška, posloucháte seberozvojový magazín Balance a dnes se budeme bavit s psychiatrem Davidem Hinčíkem o depresích, o smutku a také o propadech nálad. Pane doktore, dobrý den. Jak můžeme vlastně přemýšlet o náladě, co to je a co ji ovlivňuje?
Já vás taky zdravím. Nálada není jenom emoční výbava, jo. Není to jenom popis nějakých krátkodobých afektů nebo dlouhodobý nálady, ale ta nálada je i nějaká komunikace s okolím toho jedince. Ta nálada naše nese informaci, nebo nálada druhých nese informaci směrem k nám. Je to nějaký signál a něco tím říkáme, jo. Ty emoční struktury mozku jsou už takový prastarý. I zvířata náladou komunikují a dávají nějaký signál, ať už výstražný nebo podajný, jo. Takže ta nálada je i informace.
Do jaké míry jsme, abych tak řekl, obětí té nálady a do jaké míry ji můžeme ovlivňovat sami? Je to něco, co se nám stane a na co můžeme jenom reagovat, nebo jako jsme aktivní činitelé v tvoření vlastní nálady?
Náladu můžeme ovlivnit jen do nějaké míry. Jo? Vy jste řekl, do jaké míry? Jen do nějaké. Nemůžeme to úplně mít pod kontrolou. Ta naše nálada, naše emoce jsou dány geneticky. Máme to po našich předcích. Občas tendence k nějakým změnám nálady se jako červená nit vyne těma rodinama, jo? A je tam teda ta stopa genetická. Ta nálada je formovaná i výchovou, jo, v rodině. Některé děti jsou třeba často rodičema sráženy nebo ponižovány a vede je to potom k pocitu sebenedůvěry a k nějakému sníženému sebehodnocení. A ta nálada je taky ovlivněná aktuálním stresorem, mírou naší frustrační tolerance, že dovedeme si představit jedince, který pod každým náporem sebe menšího stresoru se hroutí a je frustrovaný a nedokáže s tím vůbec nic dělat a jenom se stáhne jako zvíře do nějaké úplně stuhlosti a neví si rady. Jo. Proti tomu naopak třeba se u některých dětí ukazuje velká pohotovost k autosanaci. Bývá to třeba pozorovaný u dětí z get, jo, který jsou v hrozných podmínkách, vyrůstají v utrpení, ve zraněních, v podmínkách, které třeba by jiný lidi úplně zabili a zničili. Oni nějak jsou třeba radostní a jsou schopní se autosanovat, opravit a relativně na to všecko, co mají za sebou, tím životem mít. Další věc, když se ptáte, jak můžeme náladu ovlivnit, tak se teď z úst psychologů často vychází pojem bezpříčinná radostnost, která se říká, že je velmi důležitá, že máme být jakýsi bezpříčinný radostnosti, kdy nemáme pravý důvod se z něčeho radovat, ale vlastně můžeme být spokojený a být naladěný na vlnu. Ale ne asi každému to jde, ne asi za každých okolností, ne asi v každých etapách našeho života.
Říká se také, že nálady jsou nakažlivé. Co byste řekl k tomu? Dají se přenášet a přenáší se třeba hůř ty negativní než ty pozitivní, podle vás?
My jsme všichni zrcadla, který stojíme proti sobě, že jak já reaguju na druhýho, tak on zrcadlí třeba mě, že když budu smutný a budu roznášet okolo sebe nějakou děsivou, defetistickou náladu, tak on může reagovat stejně, anebo mě taky pošle někam, jo, je to, říká se, že dobrá nálada je nakažlivá, jsou jedinci, kteří vždycky každý rozesmějou a táhnou kolektiv a vyrábějí legrace a jsou jako nezapomenutelný, ale otázkou je, jestli oni sami třeba někdy v sobě nemají depresi, kterou třeba zakrývají a přehrávají, ale každopádně jsou lidi, kteří zaberou velmi mnoho místa, dělají legraci a když pak z toho kolektivu odejdou, tak je to jako když vylezou z bazénu, klesne hladina a všem ostatním je zima.
A čím to je? Co to způsobuje?
Těžko říct, co myslíte? Jako tu jejich náladu?
Co je za tím principem maskovat ten vlastní smutek nebo depresi tím humorem a tím předstíraným zářením navenek a bavením všech ostatních?
Tak my musíme nějak přežít, že jo? Jsme zvyklí se vyrovnávat s nějakýma trápeníma. Třeba je to tím, že nám v dětství bylo říkáno, když budeš plakat, tak budeš plakat sám. Jo, nikdo tě nebude mít rád. A my často se snažíme být pozitivní proto, abychom nebyli odmítnuti. Jo, když budeme smutní, lidi se nám vyhejbají. Ne vždycky, ne za každých okolností a ne pořád. Jo? Když třeba někdo začne být smutný, tak naopak přiláká pozornost, lidi za ním přijdou, ptají se, co mu je. Jo? Ale pokud to trvá dlouho, je to opakovaně, je to mnoho třeba měsíců nebo let, tak už ty lidi to přestane bavit a odejdou. Jo? To samé třeba bývá v partnerském vztahu. zprvu se objevuje tendence k nabídce pomoci a když to pak trvá dlouho, tak ta druhá strana je unavená a třeba odchází. Proto by neměl partner druhýmu dělat psychoterapeuta.
Zůstaňme prosím chvíli u změny těch nálad. Jak často je běžné, že se nálada mění třeba během dne nebo mají lidé stabilně několik dní a kdy to je problém, kdy to je omezující?
Nálada nám kolísá během dne, je to úplně normální, protože nejsme stroje a reagujeme na nějaké podněty. Jo, ta nálada říká se, že cykluje během toho dne. A jak říkám, je to normální, jo? Pokud ráno dostane blbej telefon, hned tak se zbudíme, no tak asi to dopoledne nějak poznamená. Jestli je po dlouhé době slunečno a my jdeme na nějaký program, kam se těšíme, tak to taky tu náladu změní. Jo? To jsou ty reakce na zevní podněty, o kterých už jsem mluvil. Pokud se ptáte z nějakého úhlu jako patologického zhodnocení, jo, tak tam platí to, že pokud člověk dlouhodobě zjišťuje, že je smutný ráno, že ráno je unavený, ráno má nízkou náladu, tak se pravděpodobně jedná o nějaký projev endogenní deprese. A pokud má úzkost a smutek a větší nepohodu večer, pak spíš jde o neurotickou jako formu té poruchy. Jo, ale každopádně vliv má i to, že společnost tlačí na výkon, že se snaží zkrátit čas truchlení, jo, abychom byli výkonní a abychom v práci byli platní. A to se taky může na náladách během dne podepisovat, protože třeba si v práci nedovolíme být smutní, protože by nás prostě vyrazili.
Jsou někteří lidé opravdu častěji smutní a proč? Jakože prožívají ten život, přijde mi jako takové to základní jejich nastavení, ten základní mód je vlastně smutek a musí vyvinout nějaké úsilí nebo se musí stát něco velmi příjemného, aby v tom životě zažívali radost. Tak kde se to bere a co s tím lze dělat?
Ze široka, když odpovím, tak jsou studie a už ty diferencují, že deprese se třeba dvakrát častěji objevuje u žen než u mužů, jo. Ale jinak ta deprese je jako smrtka celkem spravedlivá, bere vše, jo. Mladíka i starce, boháče, nuzáka. Ale je pravdou, že v průběhu historie, když pozorovali psychiatři, vědci to rozložení deprese, tak si všímali určitých věcí. Třeba doktor Tellenbach popsal typus melancholicus, jo, a zjistil, že lidi, kteří jsou nějak reformovaní k zvýšené pořádnosti, píly, který jsou takový pedanterický, svědomitý, houževnatý, vytrvalý, tak ty často, a nevím, jestli to je jako reakce třeba na nezdar, na kritiku, nebo na nějakou vnitřní únavu a pobyt dlouhej křeči, takže ty častěji do té deprese upadají. Určitě si během historie všimli lékaři, že jsou lidi, kterým říkají dystymici. A to je vlastně i dneska diagnóza dystymie, což je ten stav, který jste popsal, na který jste se ptal, že jsou ty lidi vlastně smutní pořád, že se během života moc nepozná, že jsou zrovna ty v depresi nebo nejsou. Jsou takový podivní pavouci, mrzouti, nic se nerozveselí, všecko vidí černě, jo, kolektivu se straní, může tam být. Může být někdo i povahově predisponovaný k takové pasivitě, úplně k ztrátě iniciativy. Může to být osoba, která velmi, velmi lpí na tom, aby se od někoho odrážela, byla na někom závislá. Jo? A tam mluvíme o jistých depresivních rysech osobnosti nebo o depresivní poruše osobnosti. Já mám taky rád, i když vědecky to bylo rozmetáno, není to moc validní, ale mám rád rozdělení Krečmera na takzvaný Krečmerovy typy, kdy on si všiml, že lidi takový hubený, vysoký, astenický, takový jako samá ruka, samá noha, že ty třeba častěji onemocnění psychotickou poruchou, schizofrenií a naopak takový tlouštíci, jo, rozverní, milí, užvaněný, jako jsem třeba já, tak ty, že často mají tendenci víc ke kolísání nálad, že jsou prostě piknický a takový maniodepresivní, jo, a taky asi můžou častěji nemocí depresí onemocnit lidi, kteří jsou víc závislí na hodnocení, na zrcadlení se v okolí a když ho třeba nedostanou, tak pochopitelně jsou rozladěný a smutný.
Pane doktore, když někdo trpí smutky nebo depresemi od útlého věku, tak možná ani neví, jaký by ten život mohl být bez nich, jaké by to mohlo být spokojený a šťastný. Zase to vůbec potom naučit a jak, když to nemáme v tom repertoáru zkušeností?
To je otázka taková těžká, jo? Těžko se mi na to odpovídá. Já mám za to, že abychom šli životem s nějakou náladou, byli jsme nějak jako formovaní, že musí do sebe zaklapnout, zacvaknout mnoho věcí. Když si jenom položíme otázku, tak třeba někam se narodíme, jo? Do nějaký rodiny, buď do geta, kde denně otec ožralý tluče matku, kde prostě je hlad, kde prostě jsou drogy, nebo se narodíme do zlatý kolíbky a jsme prostě hejčkáni a máme možnost se bez nějakých větších trápení rozhodovat k náročným projektům životním, máme na ně background peníze, že jo, jsme podporovaní, jsme milovaní. Ale i v tom bohatém prostředí třeba můžeme poznat nějaký fenomen zlatý klece, kdy naopak je tam velký tlak na výkon a jsme narcistickým prodloužením tužeb, nebo spíš nedokonaných tužeb našich rodičů a ty nás tlačí někam, kam chtějí oni a ne kam chceme my. Jo. Ale na tom si jistě taky podepisují různý typy výchovy, jo. Na náladě toho jedince. Jo. Někdo třeba, když je z bohatého prostředí, no, tak ten má výchovu takovou, že prostě se musí snažit, že je spousta naděje, aby se vyšvihnul, že někdy může i třeba podvést v rámci dosažení úspěchu, jo, že mu všechno leží u nohou a že je skvělej. No a naopak člověk, který tamhle pochází z nějaký dělnický kolonie, tak tomu od mladí dávají do vínku to, že musí být pokornej, že nic nemá cenu, že se třeba musí spokojit s tím, co přijde, že život není růžovou zahradou a že má být třeba podajný a poslušný a hodný a nekonfliktní. Jo. Tyhle ty typy výchovy to už zkoumali i u indiánů, jo, z amerických různých částí.
Pardon, a zjistilo se, jestli nějaký typ výchovy spíš prospívá tomu duševnímu zdraví a jiný spíš ne?
Podle mě je spíš důležitý, jestli člověk má nějakou vnitřní svobodu a klid. Jo. Ať už má výchovu takovou nebo makovou, ať už se rodí a je připravován pro svět horních 10 000 nebo pro svět prostě chudoby, tak ten člověk, pokud má nějakou vnitřní svobodu a čest a smysl a není třeba sekírovaný, není nějak jako úplně omezovaný a úplně tlačený, tak si myslím, že by se mohl rozvíjet dobrým směrem. Jo. Ale jak říkám, jsme z rodin, který byly jako chladný místnosti, kde se city vůbec neprojevovaly, můžeme se narodit do války, chudoby, pak teda ještě úplně ze široka, jaký vlastně máme právo na štěstí a veselost, jo. Jak to bylo dřív, kdy lidi žili prostě v děsivých podmínkách a půlka rodina vymřela při každé epidemii a při válce a to všechno museli zkousnout a ještě museli jít dál a otázkou je, jestli měli právo dál jít radostní anebo aspoň nějak, aspoň tu káru táhnout, než třeba zase bude líp, jo. Takže...
Vy jste zmínil třeba nějaké epidemie, my teď prožíváme období globální pandemie, to se určitě podepisuje na duševním zdraví. Předpokládám, že nyní jsme v té karanténě náchylnější k depresím a smutkům a proč vlastně? Protože vy jste zmínil, že předchozí generace možná zažili daleko větší horory než my a my jsme prostě jenom zavření doma.
To není to tak jako úplně jistý, když říkáte, že ta karanténa vede k rozvoji většímu depresí. Jo? Já za poslední dobu se vyrojily články z různých pohledů, se to zkoumalo a ono je to tak i tak. Když si představíme, protože já jsem zvyklý nějak uvažovat v obrazech, jo, vidět ty situace v obrazech, tak když vidíme obraz třeba člověka, který je hodně závislý na publiku, který je zvyklý lidi sekírovat, ovládat je a naopak teda být jima podporovaný a brát si od nich chválu, takový lidi, když jsou zavřený doma a nemají tohle publikum, tak pochopitelně jdou do smutku rychleji, častěji. Naopak, když si představíme introverta, který si prostě vždycky v tichosti někde sbírá brouky nebo známky, tak to pro toho se příliš nezmění. On je zase zavřený doma a zase takovou velkou změnu jako nepozoruje. Jo. To by byla ta situace, kdy třeba ta karanténa může přinést nějaké omezení, smutek, depresi, úzkosti, ale taky byly zaznamenané případy, kdy lidi mluvili o nějakým jako štěstí. Jo. Taky o skrytém štěstí, o pocitech třeba viny, že vůbec to štěstí v takhle náročné situaci zažívá. Jo. A sice zatím stálo vyburcování k nějaké solidaritě. Jo. Třeba to, že najednou se začaly houfavat podpůrné skupiny, které šily roušky, že jo, který chodili pomáhat seniorům. Spousta lidí ve své prázdnotě najednou dostalo smysl a vyburcovali se. Vedle nich byli jiní lidi, kteří se vyburcovali, pocítili sounáležitost, jo, kterou třeba dlouho nezažili. Nějaký taky smysl. Když v téhle náročné situaci najednou si uvědomí, že jsou šťastnější, než byli před ní, tak někdy to můžou doprovázet pocity viny. když se bavíme o depresi v karanténě, tam bych taky se zmínil o důležitém fenoménu, a to je struktura toho dne. Jo. Člověk by měl si nebýt nějak bezbřehej a úplně odevzdaný, měl by si nějak ten den strukturovat. Dělali to třeba i zajatci v nějakých válečných táborech, jo. Dělali zdánlivě nesmyslné věci, aby se zachovali důstojnost a nějaký běh a řád dne. A znova se vracím k té bezpříčinné radostnosti, kterou když máme, nebo se ji nějak aspoň pokoušíme přiblížit, tak potom se nám dle dravěců žije líp. Do té struktury dne a do těch věcí, které mají nebo nemají smysl pro nás, může patřit třeba najednou nějaký soukromý tajný projekty, výuka jazyka, psaní deníku.
Vy jste zmínil právě tu pevnou strukturu dne i v té specifické situaci, jako třeba vězení nebo právě ta karanténa. Co dál funguje jako prevence a léčba mimo psychoterapie a farmakoterapie, pokud se bavíme o depresích?
Mně tam napadá pár věcí. Jo. By se neustále omílá, že máme být nějak svázáni s matkou, ale já teda doplňuji i s otcem, přírodou. Jo. Že bychom měli vidět, že ty kořeny naše jsou v přírodě, že jsme taky vlastně jenom zvěř anebo nějaký geny obalený smetím. Takže je důležité, abychom úplně nebyli odříznutí a nežili v nějakých betonových kopkách, ale měli souvislost s tou zemí. Jo. Abychom měli urovnané vztahy s lidmi, jo. Abychom nebyli ani tyrani, ani slouhové, aby jsme prostě nežili v křeči a nežili ve vztazích, které jako nechceme a které jsou nám vnucované a my jenom z nějaký třeba zbabilosti neumíme říct ne. Zmiňovali jsme řád a smysl, ten smysl je důležitý. Pokud mám smysl, přežiju velký příkoří a velký hrůzy a táhne mě to dál. Tam, co se týče prevence léčby, teď já nejsem žádná výživová ani citová poradky nebo poradce, tam se říká, že čokoláda a černá káva, všecko tohle to nám může pomoct. Pochopitelně taky, pokud máme nějaký neléčený choroby, jo, metabolický nebo srdeční, tak ty taky depresi a smutek vyvolávají, takže bychom měli se hlídat i přes tohle.
Pane doktore, když se dostaneme přímo k nějaké té depresi, k tomu těžkému náročnému období, které může každého člověka v životě potkat, je někdy dobré si tím projít a nesnažit se toho zbavit, něco si tam třeba naučit, najít to dno, anebo to opravdu současná medicína nebo psychologie, psychiatrie považuje vždy za nežádoucí stav a snaží se ho prostě co nejrychleji odstranit?
Je to, jak to říkáte, jo, že ta otázka je vlastně odpovědí. Tam ta deprese jako taková je i výzva. Je to nějaká informace, třeba o tom, že nežiju podle optimálních nějakých svých možností, že jsem nucený do něčeho, v čem bych být neměl, a nebo naopak, že se nevydávám směrem k něčemu, co bych vlastně mít mohl a chtěl. Jo. A ta společnost někdy vytváří velký tlak na to, abychom nebyli smutní, abychom byli vždycky veselé naladění, že jo? Píšou nám to v časopisech na křídovém papíře, píšou nám to v různých jako reklamních obrázcích s bílýma, krásnýma, vyceněnýma zubama a úsměvem na tváři a pozitivně myšlení. A ono to není tak jednoduchý a spoustě lidí to naopak ještě přivodí větší smutek, protože si uvědomí, aha, tak takhle bych měl být, ale mě to nejde, já nejsem, že jo. Jo, to je jako když někdo je smutný a pošle toho na veselou hru a on vidí ty lidi, že se baví on, ne, a pak se oběsí. Jo. Takže to prostě není možný takhle jako vnucovat. A ta společnost, která jde po výkonu a třeba taky i po prodeji farmák, jo, tak taková společnost, ta se snaží to období truchlení zkrátit. Ale to období truchlení je strašně důležitý. Jo. Vždyť přece, když o něco přijdeme, někdo nám umře, někdo nám ze života odejde, loučíme se s nějakýma našima limitama, schopností, stárneme třeba, tak všechny tyhle věci my musíme oplakat, musíme se s nima zloučit, musíme přijmout tu změnu, jo, že už něco není. A pokud na to nemáme možnost, někdo nám to zakazuje, nebo my si to zakazujeme a nejsme schopni tohleto odžít, odtruchlit, tak pak přichází deprese vlastně.
Jste zmínil tu farmakoterapii, kde jsou podle vás léky dobrým řešením a mohou být útěkem před něčím a v jakých situacích?
Tam bychom na tuhle otázku odpovídali v souvislosti s tím, kde končí normální smutek fyziologicky a kde začíná deprese. To je velmi variabilní. Jo. Každý truchlí různou dobu. Jo. Někdo oplakává pár měsíců, někdo týden. A když si představíme nějakou jako škálu, tak u nuly je fyziologický zármutek. Jo. To truchlení, který je zdravý, normální, přirozený. Jo. Nikdo by neměl mít právo označovat za depresi. Jo. Ale postupně, pokud se prohlubuje A jde už o takový, my tomu říkáme endogenní deprese, která se vyznačuje tím pro laika, aby řekl, že něco jako je divně, jo, něco je divný. Prostě třeba si najednou všimnete, že ten člověk není jenom smutný, protože mu něco z života zmizelo, což každý přece pochopí, že jo, ale najednou ten člověk začne být divný tím, že se sebe obvinuje. Najednou začne říkat, a všecko se to stalo, protože já jsem byl špatný, já jsem to zavinil já, to je proto, že já jsem zlý, já neschopný a lidi vedle mě trpí a já jsem pro ně přítěží a možná si nezasloužím jíst a pít a žít a dýchat vzduch, jo, a tohle to potom se prohlubuje často i do nějaký, řekl bych, melancholie těžký s mikromanickýma bludama, to jsou bludy právě toho, že jsem něco strašného proved a že si nezasloužím i na světě a někdy to má tragický závěry, protože ten člověk se zabije, protože si nezaslouží žít a zabije taky celou rodinu vedle sebe, aby oni netrpěli na tom hrozném místě, kde trpí i on, jo, čili to už je těžká deprese, která by se měla rozhodně léčit lékama, někdy ani ty nestačí a je nutný přistoupit k elektrošokům, jo, takže to je věc velmi závažná a lidi by taky o ní měli vědět, že ta deprese, ten zárobek se může obrátit v něco, co je fakt hodně, hodně nemocný.
Co se týče postoje, když prožíváme nějaké takové těžké období a třeba to nemusí být deprese, ale také může, jak důležité je, jak se k tomu postavíme, protože si můžeme říct opravdu, něco je se mnou špatně, bude to tak navždy a bylo to tak a to asi může vést i k těm tragickým koncům, a nebo si můžeme říct, že to je třeba jenom nějaké období, stejně právě tak jako chřipka nebo nějaká vyrážka, a mají vůbec lidé, kteří jsou v těch propadech, možnost s tím postojem nějak zásadně hýbat?
Otázku právě, jestli to tak máme pod kontrolou, jo. Jestli my si můžeme vybrat, co s tím budeme dělat, jo. Já myslím, že úplně vždycky ne. Že jsou třeba psychoterapie, které jsou jako stimulující, motivační, pomáhají nám si třeba nastrukturovat den, pomáhají nám si nějak přerámovat ty pocity, jo, že říká se, když někdo jde po ulici a vykálí se na něj pták, a tak někdo si řekne, no jo, to se stane jenom mně, nikomu jinému ne. A někdo se zase řekne, no to se stává přece mnoha lidem dneska, jenom tady na tom náměstí. Jo? Čili my něco s tím dělat můžeme, ale jenom do jisté míry. Ale já myslím, že plně pod kontrolou to nemáme a souvisí to, a tím se vracím na začátek, tím, jak jsme strukturovaní, jakou máme povahu, co má nám přinesla do vínku výchova, jo? Jakou sílu v sobě máme.
Uzavírá dnešní téma magazínu Balance David Hinčík, psychiatr. Mluvili jsme spolu o depresích, smutku a také o propadech nálad. Pane doktore, vám děkuji za vaši výpověď a těším se někdy příště naslyšenou.
Rádo se stalo, naschledanou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.